Podcast Perekondame.
Hei, hei, sõbrad ja sõbrannad. Täna on minu hääles juba grammike julgust, sest et erinevalt nendest kahest esimesest episoodist saan ma täna pöörduda päris kuulajate poole. Sest et kui statistika ei valeta, siis teid peaksin tänaseks paarisaja inimese ringis olema. Ja minu viimane nädal tõesti kulges nii, et ma käisin iga paari tunni järel vaatama siis selles keskkonnas, kuhu minu podcast on üles riputatud, et kui palju seda on kuulatud. Ja iga kord, kui see kuulamine oli ühe või rohkema inimese võrra tõusnud, siis ma ikka naeratasin. See tegi väga suurt hea meelt. Või kui keegi Instagramis oli otsustanud hakata minu kontot pereterapeut jälgima, tegi see ka tuju väga-väga heaks. Ja ma tõesti mõtlesin, et mul ikka veab, et ma saan sellist asja teha. Minu isa kuulas null episoodi ja ütles, et aga Britt, sa unustasid kuulajaid lõpus tänada. Nii et ma nüüd siis tõesti tänan teid veel tagant järele. Tänan teid, kes te kuulasite ja olete jälle siin. Ja tänan teid, kes te kuulasite ja saatsite mulle siis ka tagasisidet, kirju, sõnumeid. Need olid väga liigutavad, väga olulised minu jaoks. Aitäh! Ja suur aitäh, kui sa tulid ja rääkisid kaasa minu Instagrami kontol. Ja suur soe tervitus muidugi ka kõigile teile, kelle jaoks see on siis esimene perekondamise episood, mida te kuulate. Kogu see podcastiga välja tulemise ja avaldamise ja selle järgse perioodi kogemus on olnud nii õpetlik. Ma olen ise harjunud andma palju tagasisidet ja ikkagi reageerima, kui minu lähedased miskit olulist teevad. Aga ma olen varasemalt ikkagi alati mõelnud nii, et minust peab mingit kasu ka olema. Ma pean suutma üles leida selle mingisuguse asja, mida tuua välja, andma mingisugust nõu, olema ikkagi kuidagi kasulik. Ja ma olen tõesti viimastel aastatel üritanud seda harjumust endast välja juurida, teha seda üha vähem ja lihtsalt toetada ja kiita ja innustada. Aga nüüd see teistelt tagasi seda saamise kogemus pani mõtlema, et pagan küll kui oluline on ikkagi nendel hetkedel, kus me teeme mingisuguse totaalse eneseületuse. Kui oluline on nendel hetkedel lihtsalt toetada öelda, et sa tegid super hästi ja pane edasi. Sest et neil hetkedel me oleme teinud nagu tõesti meeletu julgustüki. Ja see positiivne tagasiside on see, mis võtab seda ärevust alla ja lubab liikuda edasi. Lubab liikuda seni, kuni see muutub normaalsuseks ja siis hakata kuulama seda tagasisidet, mis soovitab midagi parandada või teistmoodi teha, sest et siis see kuidagi enam ei peluta ja löö meid nagu täitsa jalust. Mina tunnen, et minule igatahes see positiivne tagasiside oli hetkel ainuõige asi, ainuõige sellepärast, et see tõi mind täna siia mikrofoni taha tagasi. Ja nüüd ma saan tõesti aru, et see julgustav tagasiside ilma mingite agadeta, mingite konksudeta, mingisuguste hamburgeri meetoditeta, kus siis kõigepealt tehakse sulle pikk pai ja siis antakse üks ops ja siis tehakse uuesti pai. See on eneseületuste puhul see õige asi. Nii et aitäh teile tuttavad, aitäh teile võõrad, kes te mulle kirjutasite. See tõesti, tõesti väga julgustas mind. Aga hakkame siis nüüd jälle koos perekondama. Räägime täna stressi ämbrist, me räägime kriiside ennetamisest, pereelu olulistest arenguetappidest, mis asjad need on, kuidas aru saada, mida elu meilt ootab, kuidas teha nii, et asjad läheksid lihtsamini. Üks suuremaid vau-elamusi minu pereteraapia õpingute ja töökäigus on olnud see teadmine, et suured pereelulised kriisid ei toimu juhuslikel aegadel. Ja ma olen ise ka kogenud mitmel korral oma elus, suhte alguses, lapse sündides, lapse kõrvalt tööga taas alustades. Et kulub ikka aega enne kui ma aru saan, millest äkitselt need erinevad probleemid ja mured ja väljakutsed, mis kusagilt välja ujuvad, siis tekitatud on. Et need pole tingimata märk halvast suhtest, vaid millestki muust. Need on hetked, kus äkitselt tuleb selgeks hakata rääkima, vahel ka vaidlema teemasid, mis just kui said juba kord ära lahendatud. Said kokkulepped tehtud, mingid reeglid paika pandud. Ja siis saabub äkitselt hetk, kus need samad teemad pluss veel 10 uut on kusagilt jälle välja ujunud ja ähvardavad nüüd peret tükkideks käristada. Üks minu lemmikajakirju on Eesti naine ja paar aastat tagasi lugesin ma sealt ühte intervjuud, mille peategelane ütles, et ta on oma pika elu ja pika suhtega aru saanud, et ei tasu igat mõõna katastrofeerida, et tõusude ja mõõnadega tuleb lihtsalt kaasa sõita. Ühele järgneb alati teine. Tänase episoodi pealkiri pärineb Põhja-Tallinna nimelise ansambli repertuaarist. Ja ma ei ole küll nende tõsine fänn, kuigi mul nendega oli oma hetk kusagil 10 aastat tagasi ülikooli ajal. Ma mäletan mingisugust klubi illusioon ukse taga tund aega järjekorras ootamist ja lõpuks nende kontserdile isegi mitte pääsemist. Nad olid nii popid toona. Aga selle laulu, lähen ja tulen, refrääni sõnad annavad ikka väga hästi edasi seda, et mis pagan nendes peredes toimuvate kriiside tagasis tegelikult on. Need näited minu enda isiklikust elust, minu arenguetappidest ja need samad laulusõnad, mis ütlevad, et vahel võiks kõik olla nii, et miski ei muutu kunagi. Et ma lihtsalt lähen ja tulen ja lähen ja tulen ja kõik on ikka veel siin. Need on fantastilised näited peresüsteemide tähtsaimast reeglist. Et iga süsteem püüdleb alati tasakaalu poole ja proovib oma ärevust maas hoida. Ja see tähendab, et mis tahes muutus ka ei terendaks. Süsteem tajub seda ohtlikuna. Sest et muutus tähendab, et asjad muutuvad, ärevus tõuseb, stress tõuseb. Seega perekonnad proovivad iga hinna eest asju hoida nii, nagu need on alati olnud. Mis toob meid peresüsteemide teise põhireeglini, suurimad väljakutsed ja pinged tekivad peredes alati pereelu etapi vahetumist ümber. Ja sellest ma tänases podcasti episoodis tahangi teiega rääkida. Ma palun sul nüüd mõelda mõnele viimasele suuremale konfliktile või kriisile. Oma elus. On üsna suur tõenäosus, et see kriis või konflikt oli seotud mingisuguse pereelu arenguetapiga. Mõnede etappide starti ja finishi on väga selge piirilised, näiteks lapse sünd. Ja ma ei pea siin silmas lapse eostamist või tema ootamist, vaid just seda sünnimomenti. Mõne tunniga muutub kõik. Aga näiteks lapse ootus ja see sama lapse eostamine või eaka pereliikme pikk haigus või surm ja lein, aga ka teismelise iseseisvumine. Ja lahkuminekud, need on oluliselt pikemad ja hägusema alguse ja lõpuga ülemineku protsessid. Vahel on need etapid nii pikad, et me unustame neis olles isegi ära, et me üldse asume just kui nagu mingisuguse kahe maailma vahel. Pigem tekib tunne, et okei, viga on meie peres, meie suhtes, me ei saagi hästi läbi, me ei sobigi kokku, me ei oskagi olla suhtes, sest meie perel on pidevalt probleemid. Miks just see ühest pereelu etapist teise minek on nüüd eriti kriitiline aeg? Mis see mehanism seal taga on? Nagu öeldud enne, siis üritab süsteem iga hinna eest tasakaalu hoida, sest muutused tähendavad stressikasvu. Seega võib põhjenduseks öelda nii. Ühest etapist teise minnes läheb asi vingeliseks, sest et perekond on kinni mingisugustes reeglites ja põhimõtetes ja struktuuris, mille aeg on kas mööda saamas või tegelikult juba läbi. Pere ei ole märganud olla õigel hetkel paindlik, Või oluliselt levinum variant, pere ei ole teadnud, et see üldse ongi koht, kus olla paindlik. Ja see jäikus siis on juba kas tekitanud probleeme või on mingi asi kohe plahvatamas. On täiesti igati normaalne, et sellise perekonna elufaasi muutusega kaasnevad kasvuvalud ja kõrgendatud stress ja mõningane ärevus. Näiteks kui oleks see mingis faasis esimest korda, esimese suhtega, esimese lapsega, esimese olulise surmaga peres, siis see ootamatus ja peata olek on kindlasti suuremad. Teise lapsega võib näiteks juba vanem olla võimeline seda teismea algust paremini ette ennustama, neid märke nägema, aga kui see nüüd langeb omakorda kokku mõne muu eluetapi sama aegse lõpu või algusega, siis on jälle gram keerulisem. Aga stressist saab probleem või päris kriis siis, kui need mitte toimivad reeglide põhimõtted, mis on oma aja ära elanud ja see struktuur, mis enam ei tööta, jäävad ikkagi paika ja muutuvad üha rangemaks ja üha jäigemaks ja üha kivistunumaks. Ehk siis elu ootab minult ja minu perekonnalt muutust. Aga mina ja minu pere hoiame 10 küünega kinni oma vanast turvalisest ja mugavast tasakaaluseisundis, kus me oleme olnud. Mõned näited, lapsed peavad ikka kell 8 tuppa tulema, kuigi nad on juba 17-aastased. Ja jätkuvalt magab igal ööl väike lapsega koos üks ja see sama vanem, kes on seda viimased 2 aastat teinud, kuigi tegelikult see teine vanem läks juba mõnda aega tagasi tööle ja vajaks ka päriselt normaalset tund. Või et me teeme õhtusöögiks jätkuvalt süüa 6 inimesele, sest meid on peres 6, nii et lapse kaaslane peab õhtusöögiks alati oma koju tagasi minema. Või et me kontrollime iga päev lapse kodutöid, kuigi ta käib juba gümnaasiumiastmes, teeme kooli lapse eest ära valiku, millise vanemaga ta pärast lahutust elama jääb, Või eeldame, et kui sünnib beebi, on tema 5-aastane õde edasi sama iseseisev ja tubli nagu siiani ja suudab lisaks veel hakata ka nooremat õde või venda valvama. Me eeldame, et kui meie kutsekoolis õppiv laps nädalavahetuseks koju tuleb, siis ta veedab kogu aja meiega, oma vanematega ja nii edasi ja nii edasi. Need on ainult mõned näited olukordadest, kus elu ootab perelt paindlikust, aga pere ei ole seda veel märganud. Räägime lähemalt siis sellest, et mis arengutapid üldse olemas on ja kas neid saab kuidagi mingitesse kategooriatesse vaigutada. Erinevaid faase saab iseloomustada vähemalt kahel viisil. Esiteks me saame neid iseloomustada läbi lähenemise ja kaugenemise. On ajad, kus pere läheneb, pere tuleb kokku. Ja on ajad, kus pere kaugeneb ja pereliikmed liiguvad teineteisest veidi eemale. Ja see juhtub alati kõigi pereliikmete vahel võrdselt. Lähenemisperioodid on näiteks lapse sünd, leinaperiood. Kaugenemisperiood on lapse noorukiiga ja see moment, kui täiskasvanud laps kodust lahkub. Lahutus näiteks võib lapsega koos elama jäävale vanemale olla lähenemisperiood, aga teise vanema jaoks on tegemist kaugenemisperioodiga. Selleks, et nüüd tema saaks tulla toime sellega, et ta ei saa enam oma lapsega igapäevaselt koos olla, peab ta rohkem hakkama keskenduma iseendale, oma elule, oma eesmärkidele, tegemistele siis sellest endisest perest väljaspool. Ja kaugenemisperioodil ongi oluline avada maailmale oma piire ja suhelda rohkem teiste inimestega ja tegeleda just isiklike eesmärkidega. Lähedusperioodil vastandina on jällegi kõige tähtsamad selline ühtekuuluvustunne perekonna sees ja fookus siis sellel, et mis peres toimub, mida pere vajab. Näiteks kui sünnib beebi, siis on perekonnale kõige kasulikum kui ajutiselt korraldavad pereliikmed oma elu nii, et erinevate tegevuste vahel valides on prioriteet alati see, mis toob perele kõige rohkem kasu. Aga kui laps on teismeline, siis vanem võib julgelt teha otsuseid üha rohkem iseendast lähtuvalt ja tagada sellega lapsele ka seda vajalikku ruumi, mida temal tegelikult iseseisvumiseks vaja on. Nii et üks variant neid faase siis kuidagi rühmitada on läbi selle, kas tegemist on lähenemisperioodiga või kaugenemisperioodiga. Teine variant neid faase iseloomustada on läbi selle, et kas tegemist on tulekutega või on tegemist minekutega. Ehk et keegi kas tuleb perre juurde või keegi läheb sellest perest ära. Nii tulekuid kui ka minekuid on erinevaid. Näiteks lapse kaaslase liitumine peresüsteemiga või uue pereliikme sünd, aga ka kärgpere moodustumine ja sealt kaudu siis nüüd uute pereliikmete juurde saamine. Lisaks sellele veel lapsendamine, vanema uue kaaslase tulek perre. Minekute hulgas on näiteks täiskasvanud lapse pesast välja lendamine, mis ei ole ainult siis vanemate jaoks minek, ka tema õdede vendade jaoks oluline lahkumine. Aga ka pereliikme surm või hooldekodusse elama minek on lahkumised. Suhted jäävad loomulikult emotsionaalsel tasandil alati alles, aga pereelu arenguetapi mõistes on siis tegemist minekuga. Ja lähtuvalt sellest, kas meil on siis nüüd selles faasis tegemist lähenemise või kaugenemisega ja tulekute või minekutega, on ka nende faaside ülesanded erinevad. Ehk et erinev on see, mida elu siis parasjagu selles etapis meilt perekonnan ootab. Ehk mida me peaksime tegema, mil moel me peaksime nüüd olema paindlikud, et sellest ühest faasist teise liikumisest kõige valutumalt läbi tulla. Enne veel ka sellest, kuidas ikkagi raskused siis nendes etappides tekivad. Mis variandid seal on? Esimene mehanism on see, et probleeme tekitab nüüd seal etapis konkreetne arengu ülesanne ise. Näiteks teismeeas tekitab probleeme see, et me teame vanematena, et me peame hakkama nüüd teismelisele võimaldama rohkem iseseisvust, andma talle rohkem kohti otsustamiseks. Aga see ei õnnestu või teismeline kuidagi võtta initsiatiivi. Me kahtleme, et kas laps on ikka veel valmis ja probleemid hakkavad kuidagi tekkima. Me näeme, et need asjad ei suju nagu iseenesest ja need ei lähe lihtsalt. Teine mehanism on see, et peres on nüüd toimumas midagi, mis mõjutab siis omakorda arengu ülesannete täitmist ja probleemid tekivad hoopis sellest. Näiteks tegeleb perekond kellegi surmaga ja sellele järgneva leinaga. Oma vahel tullakse kokku, keskendutakse pereses toimuvale oma vahelistele suhetele, lähedusele ja teismeline, kes nüüd tegelikult on selles iseseisvumise protsessis, hakkab seda arengulist protsessi natuke edasi lükkama, korra paneb sinna pausi. Ja ühel hetkel võib olla nii, et see leinaperiood, see intensiivse leinaperiood on tegelikult juba läbi, aga peres kehtivad ja hoitakse jätkuvalt neid reegleid, mis nüüd leinaperioodi ajal seal olid. Ja teismelisel kuidagi tekigi seda võimalust või harjumust või vajadust hakata perest väljapool ka oma lähedasi suhteid looma. Nii et arenguülesanne ise võib olla probleem või see, mis toimub meie elus, mõjutab arenguülesannet ja probleem tekib sellest. Enamasti juhtuvadki need kriisid ja probleemid siis, kui me liigume ühest etapist teise, aga lisavariant on veel ka see, et kui kokku saavad kaks täiskasvanut ja neil on näiteks suure vanusevahe tõttu käsil elus täiesti erinevad arenguetapid. Ka see on üks potentsiaalne pingete tekkimise koht. Nii et meil on ülesanded, mida arenguetap meilt ootab. Asi läheb stressirohkeks, konfliktseks, sest et need reeglid, need põhimõtted, need struktuurid, mis meil on peres, need ei luba neid ülesandeid täita. Või teine variant, peres on korraga nii palju erinevaid ühest faasist teise liikumisi käsil, et see stressi ämber hakkab lihtsalt üle ääre ajama. Sõna stressi ämber ei ole siin kohal juhuslik. Mina sain selle mõiste tähendusest päriselt aru ühel tööpäeval, kus ma võtsin järjest vastu kaks perekonda. Üks perekond tuli seansile ja nad jagasid, et neil on raske ja seda oli näha ja tunda. Teine pere ütles, et neil asi toimib, nad on rõõmsad ja nad on rahul, aga ennetavalt võiks mõne asjaga tegeleda. Ja nende kahe perekonna mured olid täpselt samad. Stressi ämber koosneb kolmest komponendist. Kui sa tahad seda visuaalselt näha, siis podcasti märkmetest leiad sa linki seekordse episoodi töölehele, mille saad alla laadida, endale ette võtta ja hakata koos minuga kaasa mõtlema. Seal on see stressi ämber siis kenasti paperile pandud. Aga tegemist on siis sellise ämbriga, mis peaks mahutama ära kogu meie ärevuse ja stressi. Ja igal inimesel on oma stressi ämber. Ja selle ämbri põhjas on nüüd nähtud ette natukene ruumi selle esimese koostisosa jaoks. Ja see on meie lahendamata probleemid. Need on sellised suuremad teemad, mis on taustal kogu aeg olemas. Et sa ärkad hommikul üles ja need ei ole ööga vahepeal kusagile kadunud. Ja see tõenäosus, et need mured ise ära lahenevad, ei ole ka väga suur. Küll aga sa võid nendega ära harjuda. Sellised probleemid on näiteks kunagi võetud kiirlaenu tagasimaksmine, erinevad kohtuvaidlused, probleemid lastehooldusõiguse jagamisega, liiga väike palk või ebasobiv töökoht. Iseenda või kellegi lähedase haigus, millega sa pead igapäevaselt tegelema, aga no näiteks ka ettevõtte kaasasutaja, kellega sul on sageli konfliktid ja samas, kellega koos rajatud ettevõttest lahkumine, väljumine ei ole väga lihtne otsus. Ja sarnaste probleemidega, nagu need eelnevad, on nüüd umbes 20% sellest ämbrist täidetud. Järgmine kiht vallatakse sellesse ämbrisse teisest komponendist, milleks on igapäevastress. Igapäevastress on näiteks lapse regulaarne öine ärkamine, tööl käimine, mure lapse õpiedukuse pärast või kaaslane, kellel on parasjagu käimas oma elus raske periood, kogu perekondliku logistika manageerimine ja nii edasi. Ja nüüd on umbes pool ämbrist täis ja see ülejäänud 50% peaks siis olema ideaalis vaba igat sorti ootamatu lisaärevuse jaoks. Näiteks jääd grippi või tee on öösel täistuisanud ja sa oled seetõttu hommikul tund aega ummikus. Või siis tööl selgub, et mingisugune oluline tähtaeg on päevavõrra ettepoole nihutatud. Või külmkap läheb katki, koer sööb ära lapse kummist käe kella ja te peate nüüd temaga loomaarstile minema. Või sõbranna peab ootamatult oma sünnipäeva, aga tegelikult see ei ole selle kuu eelarves kingiks enam raha. Või vanaema kukub ja ta viiakse haiglasse. Lähed oma sõbraga tülli. Lastehoid tõstab hindu ja nii edasi ja nii edasi. Sinna stressi ämbrisse peavad vahel veel ära mahtuma ka probleemid, mis on tegelikult teiste omad, aga mis hakkavad meile ka mingil põhjusel stressi tekitama. Ja see läheb nüüd juba otsapidi vastutuse ja piiride teemasse, nii et ma väga loodan, et me sellest saame ka mõnikord siin podcastis rääkida. Aga tuleme nüüd tagasi nende kahe perekonna juurde, keda mul õnnestus tol tööpäeval teinedes järel näha. Selgus, et ühel neist oli see stressi ämber juba nendest lahendamata probleemidest sellest esimesest koostisosast poole nisti täis. Ja teise perega ei suutnud me leida ühtegi püsivat lahendamata probleemi. Nende kahe perekonna pöördumise põhjused olid väga sarnased, aga need pered mõjusid väga erinevalt. Aga nende mõlema tugevus oli see, et olenemata oma raskustest ja sellest kohas, kus nad olid, siis nad olid tulnud teraapiasse, et tööd teha. Kui see sinu stressi ämber on pidevalt seal täitumise piirimail, siis võibki iga lisanduv väike ärevus tekitada tunde, et ma kukun nüüd kokku. Ja ma ütleks, see ei ole isegi ainult tunne, vaid see on peaaegu matemaatiline fakt. Sul ei ole elu ootamatuste jaoks vaba ressurssi. Stress ei ole mingi nalja asi ega moe värk. Kui käes on nüüd päriselt see arenguetapp, sa oled kahe eluetapi vahel ja on vaja hakata ühest kohast teise liikuma, siis seda vaba ressurssi on perel väga vaja. Kui ressurssi ei ole, siis hakkab iga uue probleemiga kõrvadest lihtsalt ossu tulema. Iga asja jääb närvi, aga kui ressurssi on, siis on ka kergem paindlik olla. Üldse näha neid võimalusi, näha lahendusi ja hakata oma peresüsteemi reegleid ja struktuuri ja põhimõtteid kohandama selle uue eesseisva eluetapi jaoks. Kui on eriti palju ressurssi, siis saab seda muidugi ka ennetavalt teha. Aga seda on okei teha ka siis, kui etapp on juba käes ja esimesed pinged on tekkinud. Kõige tähtsam on see, et sa suudad ühel hetkel võtta selle kõrvalt vaataja positsiooni ja ära tabada, et kuhu me nüüd oma perega oleme jõudnud. Ja kuna enamik meist elab siiski esimest korda, siis tuleb lihtsalt jooksvalt kohaneda. Või siis lugeda raamatuid ja võtta kursuseid ja üritada olla valvel ja valmis. Aga see ka alati ei õnnestu. Näiteks emane ma olen avastanud, et mul läheb keskmiselt umbes nädal aega, et saad aru, et mu laps on ühest etapist teise liikunud, et ta ei taha enam mingit asja teha, mida ta varem tahtis. Sageli me panemegi mingisuguse muutuse või probleemi kuidagi väliste tegurite arvele, et ah, juu on tingimused teised või juu on tal paha tuju või juu ta on väsinud. Aga kui mingi asi ikkagi piisavalt kaua probleeme tekitab, no minu näite puhul siis nädal aega või siis selles mingi vastuhakk on, siis tõesti võib kahtlustada, et okei, midagi on toimumas. Ja see midagi on väga sageli see sama pereelu arengu etapp, mis on lõppemas ja uuele teed tegemas. Seega on meil kaks sellist põhilist olulist küsimust, mis täna vastamist vajavad. Esiteks, kuidas seda ressurssi siis juurde saada? Kuidas seda ämbrit tühjemaks teha? Ja teiseks, kust ma tean, mida nüüd see eluetapp, kus ma olen, üldse meie perelt siis nõuab? Nüüd sa saadki minuga kaasa mõelda, millises pereelu arenguetapis sinu perekond hetkel viibib. Ja ka see sama küsimus on tänase episoodiga kaasas käivas töölehes visualiseeritud. Nii et võid selle ette võtta ja vaadata. Aga mõtle kindlasti ka sellele, kus on sinu teised pereliikmed individuaalselt ja kus oled sina eraldi seisvalt oma elukaare peal. Ja ma toon kohe nüüd mõned näited. Alustame selle pereelu arengukaare vaatamist nüüd sellest hetkest, kus noor inimene saab täiskasvanuks ja lahkub kodust. Ehk et me oleme etapis, kus täiskasvanud laps lendab pesast välja. See on minekuperiood, lapsele on see kaugenemine, vanematele, kes jäävad koju, võiks see olla lähenemine. Ja see on ühtviisi raske nii selle lapse jaoks, kes peab perest eralduma ja iseseisvuma, aga ka vanemate jaoks, kes peavad selle tühja pesaga toime tulema, juhul kui see on siis viimane laps või ainus laps. Rääkimata siis nendest õdedest ja vendadest, kes võib-olla sinna koju jäävad ja kes saavad peres nüüd hoopis teise rolli, sellepärast, et nende vanem vend või õde ei ole enam igapäevaselt kohale oma rolli täita. Kui peres teisi lapsi ei ole, siis on tõesti see kahekese jäämise moment nüüd see, kus tuleb oma kaaslasega jälle lähedasemaks saada ja jõud ühendada, mõelda sellele tuumperele, mis oli olemas enne laste sündi. Kui selle noorel, kes nüüd kodust lahkub, ei ole kohe suhet, millega edasi liikuda, järgneb periood, kus ta asub justkui kahe maailma vahel. Ta on ühest küljest täiskasvanu, aga oma seda tuumperet, mis nõuaks tema ressurssi, veel ei ole. Ja vaba ressurss võiks minna enda arendamisele, õppimisele, reisimisele, töötamisele, pidutsemisele, suhete loomisele, aga võib ka juhtuda, et päritolu pere tõmbab nagu magnetiga enda juurde tagasi. Pere üritab seda tasakaalu seisundit säilitada ja ressurss kulub hoopis sinna vaatamisele või siis vastuhakkamisele. Ja vahel võib olla, et see päritolu pere tõmbab nii tugevalt enda juurde tagasi, et noorel ei tekigi energiat oma tuumpere loomiseks, ei teki vaba ressurssi. Ja loomulikult see on ka kahepoolne suhe, kus probleem ei ole mitte ühes inimeses, vaid ikka selles suhtes ja süsteemis. See noor ise ka võib-olla vajab tuge või nõu, ta on harjunud oma varasema rolliga ja tema jaoks on ka olla raske paindlik oma senist toimetulekut muuta. Ühel hetkel järgneb sellele perioodile oma tuumpere loomine. Ehk siis see noor inimene hakkab endale kaasast otsima. Päritolu pere jaoks on see oluline koht, see on tuleku hetk, sest et pere tuleb uus liige vastu võtta. Ja noore enda jaoks on see nüüd koht, kus hakata oma kaaslasega seadma erinevaid reegleid ja piire, lihvima neid nurkasid, nagu suhete alguses ikka. Noore jaoks on see lähenemine, fookus nüüd korraks sellele, mis toimub tema just loodud pere sees. Ja keskne on küsimus, et mida ta nüüd võtab oma päritolu perest kaasa ja mida ta ei võta ja mida tema partner on kaasa võtnud. Eks mõlemad toovad ka alateadlikult muidugi väga palju oma peredest kaasa. Kui nüüd suhte kõrvale lisandub vanemlus, ehk et kui sünnib laps või kui toimub kas lapsendamine või asendushoolduse pakkumine, juhtub samal ajal ka see, et senistest vanematest saavad korraga vanavanemad. See esmakordselt lapsevanemaks saamise etapp on tõenäoliselt üks raskemaid üleminekuid üldse. Ja üks järsemaid ka, sest et teisme iga ei saabu päris üleöö, aga rasedus võib emaduseks ja isaduseks tõesti mõne tunniga muutuda. Nii et nüüd peab siis see tuum perekond tõesti väga kokku hoidma ja keskenduma sellele, mida neil on vaja, mis nende pere sees toimub. Nad peavad muidugi ka lahti tegema piirid välismaailmaga, sest et on ka teisi pereliikmeid, kellel see sündmus on elumuutav. Ja igati kasulik on selle tuumpere jaoks võtta vastus abi, mis neile pakutakse väljast poolt. Sest et seda ressurssi lapse esimesel eluaastal hakkama saamiseks ei ole kunagi liiga palju. Ja toime tuleb muidugi tulla ka sellega, et laps, kes on just sündinud, hakkab looma oma suhteid pereliikmetega, kellega meil on suhted, millega me võibolla ei ole selles hetkes rahul. Aga meie lapsel on ikkagi need suhete loomiseks õigus. Järgmisena hakkavad nüüd saabuma igasugused erinevad laste arenguetapid. Beebist saab väike laps. Ja see tähendab seda, et tema nõudmised aina kasvavad ja mõnda aega on väga raske aru saada, mida ta üldse nõuab. Kui nüüd saatus kingib ühel hetkel lastehoiu koha, siis võib seni kodus olnud vanem saada tööle naaste. Ja see on ühte teaks kindlasti väga oodatud üleminek. Ja teiste jaoks keerukas või lihtsalt vältimatu või valus üleminek. Mõnes mõttes on tegemist sellise leinaperioodiga, sest et see aeg, kus ma olin kahekesi oma lapsega kodus meie kahe sellises sümbioosis, on nüüd läbi ja see ei tule enam mitte kunagi tagasi. Kui peres on lapsi palju, siis võib korraga toimuda üsna mitu olulist liikumist. Minu arvates on totaalselt alahinnatud arenguetapp, mida elavad läbi lapsed, kellele sünnib õde või vend. Süsteem ootab sageli, et see laps oleks tohutult paindlik, et ta kohaneks noorema venna või õega käituks nagu suur laps, isegi kui ta on vaid kahe või kolme aastane, hoiaks ja valvaks seda nooremat. Ehk siis me ootame just kui samal ajal selle tulekuperioodiga nüüd oma lapse kaugenemist, iseseisvumist. Me ei näe, et tegelik paindlikkus, mida see etapp meil nõuab, on hoopis paindlikkus selle sama lapse suunas. Ehk et tuleb ikkagi perena kokku tulla ja näha ka seda, noh, nüüdseks siis vanemat last sellena, kes ta on. Lihtsalt laps, kes nüüdsest ei saa enam vaikimisi seda üks ühele tähelepanu, mis on tema jaoks olnud seni ainus normaalsus, mida tema tunneb. Ettevalmistus on siin oluline võtmesõna ja õnneks on see õe venna sünd ka ette ennustatav arenguetapp. Ja siis saab väike lapsest lasteaialaps ja lasteaialapsest koolilaps. Ja neid kahte perioodi iseloomustab esiteks see, et mõlema puhul hakkab tekkima laiem kontakti võrgustik välismaailmaga, lasteaiakaaslased, koolikaaslased, nende laste vanemad, lasteaiõpetajad, kooliõpetajad. Teiseks siis loomustab neid perioode see, et meil nüüd tekib võrdlusmoment nende laste vahel. Lasteaias võib olla mitte veel nii palju, aga koolis küll hakatakse neid lapsi nüüd teineteisega kõrvutama, vaatama, kes on kellest parem või kes kui kiiresti mis valdkonnas areneb. See on ka lasteaias juba teema. Ja samas nende perioodide ajal ikkagi pere sees mingisugune ressurss vabaneb, sest lapsed iseseisvad. Ja fookus hakkab natukene vanemluselt jälle rohkem tagasi paari juurde minema. Ehk et tegemist on pigem sellise kaugenemise ja piiride avamise faasiga. Ja siis saab koolilapsest teismeline. Teisme ikka jõudmine saabub koos tohutute arengutega teismelise ajus. Millest teismelise vanematel rääkimata teismelisest endast ei ole sageli aimugi? Ja me räägime siin unefaasi nihkest, mistõttu laps ei saa enam nii vara õhtul magama jääda, aga ühiskond nõuab temalt ikkagi kell 8 koolis olemist. Me räägime siin võimetusest näha teise inimese vaatenurka, ehk et see noor on võimetu tegelikult teismee alguses tegema mingisuguseid kompromisse, ta on võimetu läbi rääkima. Ja samal ajal vanemad sageli ootavad sellelt teismeliselt, et ta suudaks debateerida nagu täiskasvanu. Aga nüüd kõige sellega koos võib vanematel endil olla käsil veel oma keskiga, sõltuvalt siis sellest, mis hetkel nad lapsed said. Ja koos selle keskea väljakutsetega vananevad ka nende endi vanemad. Ja kõik see nüüd kokku kipub kasvatama kahjuks ka rahalisi kulutusi. Üks aspekt on kindlasti hooldekodu koht või mingisugune kodune abi, aga üldse mitte väike kulu. Ei ole ka see, mis tuleb näljaste arenevate teismeliste toitmisest. Seega teismeiga ei ole raske periood ainult sellepärast, et meil on mingisugused pööraselt käituvad murdeealised. Tegelikult juhtub meil teismeas peresüsteemis sageli ikka väga palju asju korraga. Igatahes tuleb aidata sel teismelisel nüüd sellest hetkest alates hakata täiskasvanuks saama, anda talle vabadust, vastutust ja samal ajal hoida alles ka see turvatunnet pakkuv lähedus vanematega. Ja see kõik kokku on see, mis teeb nüüd teismeast tõenäoliselt ühe kõige keerulisema pereelu arenguetappi. Eraldi pereelu arenguetappid on muidugi ka näiteks lahutus, mida statistiliselt juhtub ju väga palju just väikelapse eas. Aga ka pärast laste pesast välja lendamist. Ja lahutus vältab siis arenguetappi mõttes enamasti 2-3 aastat. Pereelu arenguetappid on ka kärgpere moodustumine ja üksikvanemluse tekkimine. Kus juures võib ka juhtuda ju seda, et kodust välja koliv noor loob oma esimese pere kellegagi, kellel on juba lapsed. Ehk et temast saab koheselt kärgpere liige ilma, et ta ise oleks üldse lapsevanemaks saanudki. Kärgpere puhul on nüüd olulisemad kohad vanemliku allsüsteemi moodustamine, ehk siis see küsimus, et kes ja kelle eest ja mil määral vastutab. Samuti on kärgperede puhul teemaks erinevad lojaalsuskonfliktid, kellele ma nüüd ütlen ema, kes on päriselt minu isa, kui ma käitun oma vanema uue kaaslasega hästi, kas ma reedan sellega siis oma teise vanema. Aga ka rolli segadused täiskasvanutel, et kes siis ikkagi peaks lapse jaoks neid reegleid ja piire seadma, kas tema vanem ainult või tohin siis mina ka midagi arvata, kes ma kohtusin temaga pool aastat tagasi. Aga võib-olla ma kohtusin temaga juba 5 aastat tagasi ja me oleme kõik sellest ajast peale koos elanud. Ja muidugi sellel paaril endal on seal juures ka raske, sest et nende jaoks seda kahekesi olemise aega, seda mesinädalat aega, mis tavaliselt paarisuhte loomise alguses on, kärgpere puhul just kui ei olegi. Üksikvanemluse puhul on väga oluline teema kohustuste delegeerimine. Ehk siis kellele saaks nüüd mida ära anda, et sellel üksikvanem oleks ressurssi, oleks võimalik ennast panna esikohale, et ta saaks seejärel toetada oma lapsi. Omaette arenguetapp on päris kindlasti ka sooline üleminek. Eriti selle inimese jaoks siis, kes liigub ühest identiteedist teise, aga tema pere jaoks absoluutselt ka. Et seal on jällegi olulisel kohal küsimused, et kuidas nüüd pereliiget selles protsessis toetada, kuidas tema jaoks olemas olla, saada aru, mida tema vajab, aga samal ajal, et kuidas nüüd ise tulla toime selle potentsiaalse kaasneva segadusega, aga ka leinaga mõnes mõttes, mis sellega võib kaasneda. Ja eraldi arenguetapiks saab samamoodi pidada ka seda, kui lapsel või täiskasvanul on mõni vähem levinud seksuaalne identiteet, millega käib kaasas siis kõigepealt ise selle identiteedi omaks võtmine, seejärel siis teistele pereliikmetele selle avaldamine ja kõige muu kaasnevaga toimetulek. Jällegi, pikk ja potentsiaalselt stressirohke periood, sest et lisaks inimesele, kelle identiteedist nüüd jutt on näiteks laste puhul teemaks ka lein. Kui minu laps nüüd tunneb, et ta ootab enda kõrvale samasoolist partnerit, siis kas mina vanemana üldse saan kunagi vanavanemaks? Ja viimaks, ka pereliikme surm ja pikaajaline haigus on omamoodi arenguetapid. Seda siis sõltuvalt juba sellest, et kelle haiguse või surmaga on tegu ja mil määral see peresüsteemi mõjutab. Nii siis nõuavad pereelu arenguetapid meilt päris palju. Ma mäletan äkki umbes 15 aasta tagust aega, kui ma ei saanud veel eriti maailma asjadest aru ja keegi kusagil aegalt ikka ütles, et et mul on stressirohke periood või tuleb lihtsalt stressitasend alandada. Ja ma mõtlesin, et no mida see tähendab. See tundus mulle nagu täiesti selline tühi lause või kasutusoovitus, et kuidas ma vähendan stressi, palun ütle, et kui see oleks nii lihtne, siis ma ei oleks nii stressis, ma oleks juba teinud seda. Nii et tuleme nüüd tagasi selle stressi ämbri juurde, mis meil selle vaba ressursi ära võtab, mis ei luba meil olla paindlik, mis ei luba meil näha, et meil üldse on vaja olla paindlik. Ja laias laastus on meil nüüd 3 varianti, mida me saame siis selle stressi ämbriga peale hakata. Esiteks võib kergendatult hingata, sest sellel ämbril on ventiilid. Niisama seda ämbrit pikali ei saa lükata, aga ventiilid on tal olemas. Ja kui sul on nüüd efektiivseid stressiga toime tulemise mehanisme, siis on võimalik sellest ämbrist stressi välja lasta. Mida rohkem see ämber täis on, seda rohkem ventiile on meil vaja. Kasulikud ventiilid on näiteks trenn, puhkamine, regulaarselt ja piisavalt kaua magamine. Ja ebaefektiivsed ventiilid on näiteks alkohol, ülesöömine, ületöötamine, ületreenimine, narkootikumid, kõrvalsuhted, aga ka vaikimine probleemidest, mitte kunagi mitte kellegagi rääkimine. Ja miks need on ebaefektiivsed on see, et küll maandavad ajutiselt korraks ärevuse, aga need kallavad ka kohe selle ärevuse sinna samasse pange tagasi. Ja vahel kallavad isegi rohkem tagasi, kui nad sealt välja aitasid lasta. Ehk et nad tekitavad tegelikult juurde mingisuguse uue probleemi. Mitte mingeid uusi kasulike ajusiseseid ühendusi ei teki, nagu näiteks trenni puhul, une puhul, mingi tervislike ja käitumislike harjumusi ei kujune. Vahel muidugi see efektiivne ventiil võib ise ka esialgu stressi tekitada. Näiteks kui sa tahad luua sellise treeningharjumuse, mis päriselt ka kestab kauem kui paar kuud, siis see võib olla päris närvesööv. Minul näiteks õnnestus see takistus esimest korda elus möödunud aastal alles ületada. Aga enne seda ma olin, ma arvan, 20 korda umbes edutult proovinud. Ja absoluutselt oli väga stressirohke. Aga nüüd on parem. Oma stressiga toimetuleku mehanismide ülevaatamine ja uute juurde tekitamine ei ole, aga ainus viis, kuidas seda ressurssi ikkagi juurde saada. Nagu ma ütlesin, see on üks variant kolmest. Teine variant on suurendada oma säilenõtkust. Inglise keeles on see sõna resilience. Ehk et muuta end vastupidavamaks elu väntsutustele. Olla nagu võilil, kes kasvab igal pool iga ilmaga ja siis ka kui muruniidukast on üle käinud. Seda oskust saab treenida, sest et seal on väga palju kinni mõttemustrites. Aga see on selline punkt, millest me täna siin episoodis täpsemalt ei räägi. Ja siis on meil kolmas variant. Esimeses episoodis ma rääkisin, et suur osa sellest ressursist, mis meil on, tuleb ikkagi teistest inimestest ja teistest pereliikmetest. Vahel lihtsalt sellest, et me teame, et kui halvim stsenaarium saabki tõeks, siis nad on meie jaoks olemas. Nii et meil on kolm varianti. Esimene variant on vähendada stressi nende samade efektiivsete ärevuse maandamise mehanismide kaudu. Teine variant on suurendada oma säilenõtkust, vastupidavust. Ja kolmas variant on vähendada stressorite endi hulka või nende intensiivsust. Ehk siis osad lahendamata probleemid ära lahendada või mingisugused igapäeva stressorid kas täiesti elimineerida või nad kuidagi vähem intensiivseks teha. Ja kui nüüd mõelda, et mis probleemid need siis on, mida me saame ära lahendada sellest ämbrist. Et mis see kolmas punkt on oma sisult? Siis suur osa nendest lahendamata probleemidest on seotud suhetega, teiste inimestega. Vaidlused kellegi päranduse ümber, katkenud suhted, need samad hooldusõigused ja suhe lastega või selle suhte puudumine, lahutusprotsess, tüli mingisuguse pereliikmega, tugivõrgustik, mis kas ei toeta või mida ei ole üldse olemas. Nii et huvitaval kombel, kui me vajame seda ressurssi juurde, et hakkama saada nüüd nende nõudmistega, mis sellel pereelu arengu etapil meil on, siis ühe kohana saab seda ressurssi juurde otsida sellest samast perekonnast. Mõtleme nüüd uuesti nendele dimensioonidele, mille järgi me siis vaatame, et mis ülesanded nüüd etappidel on, kas kaugeneda või läheneda, kas tule toima minekute või tulekutega. Enda abil hakkame ka paremini aru saama, et mida me siis konkreetses arenguetapis nüüd tegema peame. Ja ma toon jälle näiteks enda elu. Mina asun praegu väikese lapsega pere arenguetapis. Meie lapsi ei ole enam beebi, aga ta ei ole veel lasteaiaealine ka. Ja see kõige intensiivsem lähenemise faas on möödas, aga meie kui vanemate fookus on jätkuvalt pigem pereses toimuval kui välismaailmal, sest meie laps on ikkagi päris pisike. Me oleme kindlasti temaga ära harjunud, seega tulek kui selline ja selle aktsepteerimine ei ole enam aktuaalne teema. Küll aga, mis meil nüüd ees seisab? Meil seisab üsna varsti ees lastehoiuga alustamine ja minul siis mingil hetkel suuremas mahus tööle naasmine. See tähendab nüüd oma kontakti võrgustiku laiendamist. See tähendab seda, et ma pean toime tulema selle ärevusega, mis minu sees tekib. Minu lapse jaoks on see kindlasti põnev, mis lastehoius saab toimuma ja arendav. Aga tema on ka harjunud igapäevaselt oma turvavõrgustiku peamiste liikmetega olema. Seega saab fookus olema tema emotsioonide haldamisel ja tema turvatunde säilitamisel. Ja samuti sellel, et kuidas me nüüd lapsevanematena jagame kohustusi nendel hetkedel, kui meie laps haigeks jääb. Ehk siis, et see sama paindlikkus. Kui mina ei ole enam ema puhkusel, siis kes jääb haige lapsega töölt koju? Kristi Saare ütleks siin kohal kohe, et rahaliselt mõttekam on hooldusleht võtta sellel, kes on vahepeal rohkem töötanud, sest et lapsega kodus olnud vanema pealt ei ole sotsiaalmaksu makstud ja seega ka see hüvitis, mille vanem nüüd saaks hoolduspäevade eest, on minimaalne. Aga eks lõpuks need kokkuleppeid, mida me vanematena teeme, sõltuvad päris palju ka tööiseloomust, ehk siis sellest, et kellel on lihtsam oma tööd ümber tõsta ja järele teha, kuidas pere rahaasjad üldse on korraldatud või et kummal vanemal on karjääri mõistes käsil mingisugune eriti oluline pöördepunkt, mida nüüd ei saa maha magada. Kui pere nüüd liigub ühest etapist teise ja see liikumine muutub mingil põhjusel problemaatiliseks, siis võib eeldada, et need reeglid, põhimõtted ja struktuur, mis uude etappi on kaasa tulnud, ei sobi enam. Ja minu näitel, kui ma nüüd vaikimisi hakkan, alati ise lapsega koju jääma, sest et ma olen ju temaga paar aastat kodus olnud, see on mul käpas. Ma olen tema peamine hoolitseja. Mina olingi temaga vanasti enamasti kodus, kui ta oli haige. Siis ma ei saa üles ehitada oma karjääri ja sissetulekut. Ja need olid ju vahepeal mõni aasta pausil. See kindlasti tooks meie perele selles etapis probleeme juurde. Aga paindlikkus nüüd selles kontekstis tähendab, et me peame sellesse etappi jõudes looma uued reeglid. Näiteks, kui me tahame pikas plaanis, et me mõlemad teeniksime perele raha ja meil oleks sarnane sissetulek, sarnane vastutus, siis on kasulikum, et lapsega jääb koju minu abikaasa. Ehk et mina saan siis oma karjääri üles ehitada. Nii et me peame olema paindlikud, me peame muutma oma seniseid toimimismehanisme, kui need selle etappi eesmärke enam ei täida. Aga mõtleme korraks ka struktuuri seisukohast, näiteks piiridest, millest ma rääkisin esimeses episoodis, aga millest ma loodan kunagi veel palju rääkida. Seni meil on oma lapsega olnud läbilaskvad piirid, et kõik tema vajadused saaksid rahuldatud. Sest et beebina ja väikelapsena ta ei ole praktiliselt ühtegi vajadust võimeline rahuldama ilma meie abita. Ja need samad läbilaskvad piirid peavad hakkama nüüd natukene selgemaks muutuma. See on vajalik selle jaoks, et iga minu ärevus ei kanduks temale. Et ta saakski ennast tunda näiteks lastehoius julgelt ja ei peaks mõtlema minule, kes ma seal garderoobis juba nutma hakkasin. Või minule, kes ma ütlesin, et, oh, et kuidas ma küll temata täna hakkama saan. Ja need piirid on tähtsad selgemaks muuta, ka see jaoks, et ka iga minu lapse emotsioon ei lööks mind totaalselt rivist välja. Et ma automaatselt ei lõpetaks oma tööpäeva ja ei tormaks lapsehoidu kohe, kui tal mingi emotsioon tekib. Ja jätkuvalt on minu lapsel vaja tohutud lähedust, turvatunnet, seda teadmist, et tal on endiselt olemas vanemad ja need vanemad on tema jaoks see turvaline sadam, kuhu ta siis saab kõikide oma seikluste vahel tulla. Ja sellega muidugi meie pere väljakutsed veel ei piirdu, sest et oma päritoluperede kaudu on meil käimas veel igasuguseid protsesse. Neid me siin täna lähemalt ei puuduta, aga neid on ka tähtis arvesse võtta, sest need mõjutavad. Päritolupere küll annab ressurssi juurde, aga ka sealsete pereelu arenguetappide vahetumistega oleme jätkuvalt kõik seotud ka siis, kui me enam kodus ei ela. Mingid mustrid kõnnitakse meile sealt ju meie vanemate elu lõpuni ette, millest lähtuvalt siis meie oma eludes kas teeme või ei tee mingid otsuseid. Ja samamoodi mõjutavad ka täiskasvanud laste arenguetappid. Eks need muutused, mis igas uude etappi minne sees seisavad, tunduvad tegelikult ju kohati põnevad ja samas tunduvad ohtlikud ka, sest et kuidas ma tean, et minu pere ikka peab neile vastu, et me saame hakkama ja et kõik tulevad sellest tervelt välja. Mina olen küll näiteks mõelnud, et kas nüüd ongi algamas see etap, kus minust saab äkitselt halb ema või äkki nüüd algab see periood elus, kus minust saab alati kurtev ja selline pessimistlik kaaslane oma mehele. Ühesõnaga äkki on nüüd ikkagi tegu selle perioodiga, kus elu saab minust ja minu optimismist ja minu naiivsusest ja rõõmsameelsusest võitu. Aga sageli ununeb, et selle etapi näol, mis algab, võib tegemist olla ka ju perioodiga, kus asjad lähevad pärast paindlike muutuste sisse viimist paremaks. Et äkki hoopis ongi algamas etapp, kus ma võin oma lapsega saada lähedasemaks kui kunagi varem. Või äkki just selles etapis on meil partneriga teineteisele jälle nii palju aega, kui me tahame. Kui need arenguetapile kohased reeglid ja struktuur ja põhimõtted on paika seatud, siis vabaneb see läbi jälle seda ressurssi, nii ajalist kui ka emotsionaalset, aga rahalist võib-olla ka, mis muidu kuluks ühtede ja samade konfliktide pidevale läbimängimisele. Sest et siis, kui me oleme oma põhimõtted ja struktuuri üle vaadanud ja on raske ja on kurnav, siis meil on ikkagi mingisugune raamistik ja mingid kokkulepped, mille juurde tagasi tulla. Nii et ma usun, et ainuüksi selle mõtte mõtlemine, et kas me saame uues etapis hakkama, annabki juba meile mingisuguse eelise. Sest see sama mõte ütleb, et midagi uut on tulemas, me teame selleks valmis olla, me ei heitu, me ei satu paanikasse, et mis nüüd juhtus, et kuidas see aastate jooksul ülimõnusaks lehvitud suhe äkki ikkagi kusagilt kärisema hakkab. Nii et tasub meeles hoida. Toimiva, elujõulise peresüsteemi kõige tähtsam omadus on paindlikkus. Ja kui sa nüüd kuulad seda episoodi vahetult pärast selle üleslaadimist, siis meil on veel sel nädala vahetusel ees ootamas Riigikogu valimised. Ja miks mitte võtta need samad pereelu arenguetapid üheks selliseks orientiiriks, mille järgi valida seda, millised lubadused sinu jaoks tähtsad on ja millist erakonda või maailmavaadet sa selles eluetapis tahaksid ja peaksid eelistama. On selline ütlus, et kes pole noorena sots on südametu ja kes pole küpsena konservatiiv on mõistuseta. Minu jaoks on see ütlus, sõltumata sellest, kuidas poliitikud seda ise on kasutanud, alati peegeldanud sellist muutust ja paindlikust. Elu muutub, meie vajadused muutuvad, meie nägemused muutuvad. Ja olgu sa siis sots või konservatiiv või keegi kolmas, või kui sa üldse ei tea, kelle poolt hääletada, siis lähtu näiteks sellest, et millisest vaatest ja millisest lubadusest ja milliste lubaduste täitmisest oleks sinu perekonnal järgmistel aastatel kõige rohkem kasu. Mis väljakutsed teid ees ootavad ja kuidas neist kõige valutumalt välja tulla? Kõige mõtetum on see hääl, mis jääb andmata, seega seisa julgelt oma vajaduste eest. Ja kui sa kuulad seda episoodi kaugemas tulevikus, siis ma loodan, et me valisime endid esindama ikkagi tegusad inimesed, kes julgevad teha otsuseid ja et need otsused lähtuvad süsteemsetest põhimõtetest. Selle episoodi lõpetuseks nüüd mõtle teie perereeglitele ja põhimõtetele ja mõtle teie struktuurile ka. Kui sul on juba olemas oma tuumpere, ehk see pere, mille sa ise endal oled loonud, siis proovi aru saada, kus etapis sina praegu oled. Kus on sinu teised pereliikmed ja kus te perega tervikuna olete? Ja mõtle ka sellele, millega toimetab sinu päritolupere, ehk see pere, kuhu sa sündinud oled või kus sa üles oled kasvanud. Analüüsi ka seda, et kui täis on sinu stressi ämber praegu ja mõtle, et millised on sinu efektiivsed ja mitte nii efektiivsed ventiilid. Ja mõtle, kas sa siis plaanid sellega, kui täis sinu ämber on midagi peale hakata. Kui sul nüüd praegu veel ei ole seda tuhinat peale, et midagi peale hakata ja hakata seda ressurssi kuidagi endale juurde tekitama või seda ämbrit tühjaks laskma, siis see ju tähendab seda, et järelikult ei ole asjad veel nii hullusti. Ja kui ikkagi on nii hullusti, siis saad nüüd ise tänasest episoodist saadud teadmistega pihte hakata või siis otsida endale pereterapeudi, kes oskab neid asju koos sinuga lahendada. Ja alustada saad ka sellest samast töölehest, mille ma olen sinu jaoks kokku pannud. Selle saad alla laadida minu kodulehelt, mille linki leiad selle episoodi kirjeldusest või minu Instagrami kontolt pereterapeut. Jätkuvalt ootan väga sinu tagasisidet. Ja kui sa tunned täna ennast veel eriti heasoovlikuna, siis sa võid näiteks minna ja hinnata seda podcasti, hinnata seda episoodi, vajutada kas Spotify's või Apple Podcastis follow või soovitada minu podcasti mõnele inimesele, kelle puhul sa arvad, et neile võiks see meeldida. Suur aitäh selle fantastilise helisalvestustehnika eest Piiale ja Hendrikule PH Produktsioonist. Ja aitäh sulle, et sa selle episoodi täna koos minuga vastu pidasid. Perekondame varsti jälle. Tšau!
Podcast Perekondame!